Yes, ja. Mit navn er Nicky Andersen, og jeg er Bethesda-missionær inde i Bethesda, inde på Nørreport. Gode gamle indermissionærer har været det i... Jeg har været ansat i firmaet i 4 år nu, eller sådan noget. Først som volontør, og så som missionær i Randers, og så er min kone og jeg blevet forflyttet herover. Vi bor ude på midten af Amager, fået en lille pige, der hedder Sigrid, på... næsten 7 måneder nu, som simpelthen er så fantastisk dejlig. Og ja, jeg er en af de der, som er, det kan jeg ikke engang huske. Jeg lige ved at tro, at jeg er 32. Jeg er 32 og i mit gamle liv, og er 10 år i mit nye liv. Det vil sige, at jeg blev omvendt kristen for 10 år siden. Det gjorde jeg ved at sidde i mit lønkammer, som det hedder, mit værelse derhjemme, og sad og læste i Bibelen og læste i Det Gamle Testamente. Så husk det, når I taler med jeres præst, når han siger, hey, jeg skal give bibler til konfirmanderne, så giv en hel bibel og ikke en amputeret bibel. Fordi Gud, han virker også gennem Det Gamle Testamente. Ja, det var sådan lige lidt af mig. Så er jeg jo glad for, at jeg kan få lov til at komme ud og se, hvem I er. Og jeg er jo specielt glad for at være så fornem selskab som herr Søvndal derovre. Tak for at være med her. Dig også. Tak. Tak. Ja. Jeg håber, I er klar på at læse lidt i nogle bibler. Der ligger bibler rundt omkring på bordene. Hvis I vil slå op i Lukas evangeliet kapitel 7, og så kigger vi på fra vers 36. Og nu er det sådan, at jeg lægger Bibelen på hverdagsdans, det ligger den autoriseret i 1992 på bordene. Og så kan I følge lidt med, fordi i og med, at jeg er den her gamle mand, så bruger jeg stadigvæk den gamle oversættelse. Så sådan er det. Så jeg kan heller ikke hjælpe jer, når I så spørger, hvad sidenummer er det på? Andet ikke. På min bibel er side 82. Lukas evangeliet kapitel 7, fra vers 36 og kapitlet ud, skal vi være sammen om. Jeg vil gerne lige have lov til at bede for aftenen igen. Himmelske Fader, vi kommer frem foran dig, og vi bekender, at vi har syndet mod dig. Vi bekender, at vi har syndet mod vores medmennesker. Vi bekender, at vi har handlet forkert, at vi har undladt at gøre det gode, at vi har været egoistiske, at vi har tænkt på os selv, sat os selv først, at vi har modarbejdet kærligheden og fællesskabet. Men Gud, vi holder dig fast på dit eget ord, som siger, at når vi bekender vores synder, så er du trofast og retfærdig og renser os fra al uretfærdighed og synd. Beder vi om nu, Gud, at du vil lade din søns blod regne ned over os og rense os rene, så vi med frimodighed kan gå frem foran din trone. Gud, send din Helligånd her i aften. Gør mig lille Gud og Jesus stor. Åbn du ørerne og hjerterne på os, så vi må høre, så vi må forstå, så vi må få dit ord ind i livet, så det kommer ud igennem livet. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. Mange af jer kender måske den her historie. Det er historien om der, hvor at synderinden, eller kvinden, der levede i synd, hun kommer ind i fariseeren Simons hus og salver Jesus. Og det er en fantastisk historie, vi skal være sammen om i dag. Vi skal lige have lidt sådan baggrundsinformation. Det var sådan i Israel på den her tid, hvor Jesus gik på jorden, der de rige herrer, de havde sådan ofte et hus med sådan en åben gård, hvor det var ganske normalt, at når en berømt eller berygtet rabbi, altså en mester, en jødisk lærer, kom til byen, så blev han inviteret indenfor. Så der er sådan set ikke noget unormalt i, at fariseeren Simon inviterer Jesus indenfor. Og det var så også almindeligt, at når de sad her i det her åbne, i den her åbne gård, at man så holdt åbent hus, for at alle byens indbyggere kunne komme og suge til sig af de her guldkorn, som rabbien kom med. Og det er så det, der er sådan baggrunden for det her. Og det, der sker, når sådan en fornem gæst kommer på besøg i huset dengang, det var tre ting, skulle en god vært gøre. Det første var, når gæsten kom ind i huset, så skulle han sådan lægge sine hænder på skulderen af ham, og så skulle han give ham det, der hed fredskysset, hvor han sådan kyssede ham. Og det var et tegn på respekt. Og det var sådan en ting, som aldrig nogensinde blev sprunget over, hvis det var sådan en ærværdig rabbi, der kom forbi. Som det var i Jesu tilfælde. Jesus var jo en rabbi. En anden af de ting, der blev gjort, var, at dengang var vejene, de var jo ikke sådan belagt med asfalt og sådan noget. Det var sådan rimelig støvede veje, og man havde kun sandaler på og sådan noget. Så ens fødder, de blev sådan hurtigt sådan opsvulmet og beskidte og sådan noget af at gå på de her veje. Så det, man gjorde, det var, at man sendte en slave til at vaske vedkommendes fødder. Og den tredje og sidste ting, der blev gjort, og som også var noget, der ikke blev undladt, hvis det var en ærværdig rabbi, der kom forbi, det var, at man tog sådan en lille knivspids, sød duftende røgelse, og brændte det af. Eller at man lige tog lidt olivenolie på sin finger, og så dryppede det sådan på rabbiens hoved, på gæstens hoved. Sådan. Det er sådan baggrunden, vi har for det, vi er sammen om i dag. Så står der sådan her, fra vers 36, men en af farisæerne indbød ham til at spise hos sig. Okay, vi har farisæren Simon, der indbyder Jesus til at komme ind og spise hos sig. Hvorfor? Hvorfor gør han det her? Der har været sådan tre forskellige forslag til det. Det første er, at vi læser for eksempel i Lukas 13:31, at ikke alle farisæerne, vi møder jo tit farisæerne som dem, der sådan står imod Jesus og prøver at lede Jesus i en fælde. Men vi læser blandt andet i Lukas 13:31, at ikke alle farisæerne var fjendtlig stillede over for Jesus. Men der var faktisk også blandt farisæernes parti en del af dem, som var sådan, kan man sige, beundere eller groupies af Jesus, og sådan gerne ville hænge ud sammen med ham, gerne ville høre, hvad han havde at sige. Det tror jeg dog ikke, det tilfældet her, fordi at netop farisæren Simon, han er sådan meget uhøflig. Han undlader at gøre alle de her tre ting, som var almindelig høflighed, og var sådan det, man skulle gøre, når en rabbi kom forbi. Så det synes jeg ikke er sandsynligt. Men jeg tror sådan heller ikke, at den anden grund, altså det, at Simon, han rent faktisk var ude på at invitere Jesus ind for at lokke ham i en fælde, det synes jeg heller ikke, det lyder så sandsynligt, og det synes jeg ikke, fordi når vi læser teksten her, vi kommer til vers 40, så kalder farisæren Simon ham faktisk for mester. Han, der ligger et eller andet i ham, der siger, at han er ikke bare en særling, han er ikke bare mærkelig ham her, Jesus. Han er rent faktisk en rabbi, han er rent faktisk en mester. Han er rent faktisk en, jeg kan suge noget fra. Jeg tror, min dejlige kone, hun er fuldstændig ret, når hun siger, vejen til en mands kærlighed går gennem hans mave. Jeg tror simpelthen, det, som Simon gjorde, var at invitere Jesus ind til et måltid, for ligesom at få hans kærlighed. Fordi at Simon, han så desperat ønskede at rette sig ind efter det, Israels nye lærer havde her at sige. Han ønskede desperat at rette sig ind under det, men han ønskede ikke at give Jesus ret. Han ønskede at modtage Jesu kærlighed. Man kan sige det på den her måde, og det lyder måske lidt plat, når man er ung og sådan noget, men man kan sige det på den her måde. Han ønskede salighed, hvis det kunne klares i magelighed. Han ønskede kærlighed uden alt for meget besværlighed. Han ønskede trøst uden at høre Herrens røst. Han ønskede råd uden nogen form for dåd. Han ønskede at give ære, men ikke at lære. Han ønskede at blive vis uden at betale omkostningens pris. Han forblev dog en dårer, og det ganske uden at fælde en tårer. Ja, det lyder måske lidt plat, når man er ung. Ja, nu er jeg også gammel, og jeg synes, det lyder godt. Ja. Der står i hvert fald sådan her, efterfølgende, så står der, og han gik ind, altså Jesus, og han gik ind i farisæerens hus og satte sig til bords. Du må og skal lægge mærke til her i den her tekst, at der er aldrig nogensinde en invitation, Jesus ikke tager imod. Er du klar over det? At hvis du inviterer Jesus ind i dit liv, uanset hvordan dit hjerte så er over for ham, så kommer Jesus. Der er aldrig en invitation. Jesus, han kommer, når han bliver inviteret. Det gør han. Og det er klart, at Jesus måske har sin egen tid. Det ved vi om historien om blandt andet for eksempel Lazarus, hvor Jesus vælger først at komme på 3/4 dagen. Først gå derhen til Lazarus. Jesus har sin egen tid, men der er aldrig nogensinde en invitation, Jesus ikke tager imod. Og det vil jeg godt have, at du skal vide på forhånd her i aften, at det er mit formål, at du skal vide det. At Jesus han også er her i dag, så du kan invitere ham ind i dit liv i dag. Og jeg ved godt, at du måske sidder og tænker, ja, det har vi da alle sammen gjort. Det er da derfor, vi kommer her. Det er da fordi, vi har inviteret Jesus ind. Nej, det er det ikke nødvendigvis. Det er det ikke nødvendigvis. Masser af folk kan komme i vores kirker og i vores visionshuse og så videre og sidde ved den ene prædiken, ved den ene undervisning, efter den anden, og aldrig nogensinde har inviteret Jesus indenfor. Og det er derfor, at hver gang en tager prædikestolen, så må det budskab lyde, inviter Jesus indenfor i dit liv. For en eller anden dag, når du har siddet der 40 år, så går det op for dig. Ja, det er Jesus, jeg har brug for. Det er Jesus, jeg har brug for i mit liv. Det er ham, der kan omforme mit liv. Det er ham, jeg har brug for til frelse, til liv, til fællesskab, til kærlighed. Det er Jesus. Og han er nok. Der står sådan her i Esajas 55:6. Søg Herren, når han er at findes. Kald på ham, når han er nær. Han er nær. For to eller tre er forsamlet i mit navn, det vil være med i blandt ham. Og vi har en endnu mere fornem gæst end herr Søvndal i dag. Jesus. Han er her. Han er her lige midt i blandt os. Du kan invitere ham indenfor i dag. Og så er det for øvrigt også, her som ungdomsverset. Jeg kan godt lide at finde ungdomsvers. Og det her, det er ungdomsverset. Han gik ind i farisæerens hus og satte sig til bords. Det gjorde han jo ikke. Det er ikke det, der står på græsk. Fordi, altså dengang, der satte man sig ikke ned. Der lå man sig ned, ikke også? Der lå man sådan til bords. Og det er bare ungdomsverset, fordi nu her juleaften, når du kommer hjem til din far og mor, og du sidder og hænger og bliver lidt træt, og sådan sidder og lægger ned til bordet, og de siger, hey, kan du så holde burskik? Og du får Emma Gade julegave, og så siger du bare lige, hey, jeg har et bibelvers. Man må godt ligge på bordet. Så det er sådan en ungdomsvers. Okay? Tak. Der står sådan her videre, og se, der var en kvinde, som var en synderinde i byen. Og det er her, hvor jeg er rigtig, rigtig glad for den nye oversættelse. For der står det nemlig korrekt, som det står på græsk. Der var en kvinde, der levede i synd i byen. Og det er pointen. Det er ikke, at det her det er en kvinde, som er en synderinde. En kvinde, som lever det kristne liv, men falder i synd en gang imellem. Det her er pointen, at det her er en, der lever i synd. Hun lever i synd. Hun er højst sandsynligt prostitueret. Lujer. Skøge. Ho. Som unge mennesker kalder hende. Det er sådan, forskellen på at leve og at være en synder, som vi alle sammen er. Det er det, hvor vi lever vores liv, og vi lever vores liv efter Gud, bud så godt vi kan. Men en gang imellem, tit og ofte flere gange om dagen, for mange af os, så falder vi ved siden af. Men hende her var ikke sådan. Hun var en, der levede i hendes synd. Hun fik hendes penge ved dagligt at have besøg af fremmede mænd, som hun er i seng sammen med. Hele hendes liv stræd mod Guds bud, mod Guds lov. Og sådan set, rent menneskeligt, så alle mennesker, der kiggede på hende, så bare, at hun var en, der levede i synd. Hun var bare en af de der forfærdelige mennesker, hvor at alle de kiggede på hende, når hun gik forbi og ind i det der gyde, og så blev den røde lampe tændt. Men i Guds øjne, der var hun allerede kommet til tro på Jesus, som vi finder ud af senere i historien. Hun var allerede kommet til tro på Jesus. Hun var allerede omformet og forvandlet i Guds øjne. Når Gud så kvinden, der levede i synd, Så så han Jesus. Så han et helligt, retfærdigt menneske. For hun var blevet frelst. Men hun havde ikke været kristen nok i lang nok tid, til at Guds nåde kunne strømme ned over hende. Sådan at hun fik kraft ved Guds nåde til at bryde med synden endnu. Og det kan være, at der er nogle af jer, der har det sådan i dag, der tænker, jeg er ikke god nok til Gud, fordi du kigger på dit eget liv. Fordi du siger, ja, jeg ved godt, jeg kommer i Nazaret kirke, men jeg ved også godt, hvad jeg laver lørdag aften på internettet. Det ved jeg godt. Jeg ved også godt, hvordan det er, at lige så snart mine veninder, de vender ryggen til, hvordan jeg bagtaler dem. Jeg ved det. Jeg lever i synd, og det er en synd, jeg ikke kan slippe med. Det er en synd, der afholder mig fra Gud. Det er en synd, der gør, at jeg ikke er god nok til Gud. Jeg er god nok til at komme i kirke, men jeg er ikke god nok til Jesus. Jeg er ikke god nok til Gud. Og jeg gemmer mig lidt. Og nogle gange gemmer jeg mig for Gud, og så flygter jeg. Og så lever jeg i min synd, og så tænker jeg, ej, det er også helt forfærdeligt. Og så går jeg ud, og så laver jeg en masse gode gerninger for ligesom at bygge videre på, og sådan sige, ej, er jeg ikke god nok Gud så? Er jeg ikke god nok Gud? Det er bare ikke sådan. Du må komme til Jesus. Du må gøre ligesom kvinden. Du må komme derhen, hvor Jesus er. Du må hen til Jesus. Se, kvinden, hun er kun øjne for Jesus. Hun vidste godt, at Jesus var derinde i farisæernes hus. Og hun vidste godt, at alle, der vil være derinde i farisæernes hus, det vil være farisæer og skriftkloge, der var der for at sidde og høre den her berømte rabbi. Hun vidste godt, at en synderinde som hende i bund og grund ikke var velkommen i sådan et hus. Og sådan kan vi opleve det nogle gange, når vi kommer i kirke. Som nyskabninger i Jesus, der lige er blevet omvendt, så kan vi opleve det sådan, at alle folk i vores kirkesammenhæng, de sidder og kigger på os, for de kan se vores liv. Men så kan vi være ligesom kvinden og være kold, for vi vil derhen, hvor Jesus er. Og det er han der, i kirken, hvor der to eller tre forsamlet i mit navn. Jesus han siger sådan her i Matthæus 11:28, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Han siger også i Johannes 6, alt hvad faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Er du klar over det? Tror du på det? Tror du, at du kan komme hen til Jesus? Selvom Jesus udmærket godt ved, hvad du laver lørdag nat med din computer. Tror du på, at du kan komme hen til Jesus, og at han ikke viser dig væk? Han kender dit liv. Han ved, hvad du gør. Han ved, hvad du foretager dig. Men han vil dig. For Jesus elsker dig. Jesus har kærlighed til dig. Jesus ønsker at have et nært fællesskab med dig. Jesus, han forfølger dig. Og det gør han her i dag. Han er efter dig her i dag, han forfølger dig. Han vil dig, som prinsen på den hvide hest. Så forfølger han dig, der siger, det var gang i, det er død, det er helvede, det er mørke, det er egoisme. Jeg er liv, jeg er sandhed. Jeg vil, at du skal opleve min kærlighed. At du skal opleve mit fællesskab. At du skal være sammen med mig. Sammen med mine. Det er Jesus. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabaskrukke med salve. Lige lidt nørd information. Alabast, det var sådan en hård stenart, der blev brudt ned i Egypten, nær ved en by, der hed Alabastan. Der er noget, der hedder alabast i dag, som er sådan noget blødt, gipslignende materiale. Det er ikke det, vi snakker om. Det er sådan noget, det er sådan en hård sten, der ofte er hvid, og er sådan samme konsistens som marmor. Kiggede mine forskellige kommentarer efter, egentlig overraskede mig, det var, at de her alabaskrukker var noget, som jødiske kvinder på den tid faktisk relativt tit havde. Sådan en lille alabaskrukke, de havde i en kæde rundt omkring halsen, og var sådan flaskeformet, og så havde de den med salve i, med velduftende salve i, og ikke olie, som der står i den nye oversættelse. Fordi pointen var nemlig, at den der billige olivenolie, som farisæeren Simon ingen gang vi offrer på Jesu hoved, der vi kvinden offrer den meget dyre og meget mere kostbare salve i alabaskrukken på Jesu fødder, det er pointen med historien, eller en af pointerne med historien. Og så står der, og hun stillede sig grædende bag ved ham, ved hans fødder. Jeg siger, at Jesus han lå ned ved bordet, ellers så kunne han jo ikke stille sig bag ved hans fødder. Men der er en vigtig pointe i det her. Læg mærke til, hvad kvinden gør. Hun stiller sig ved Jesu fødder. Og jeg er bange for, nu ved jeg ikke, jeg kender ikke noget om jer, men jeg har oplevet mange unge kristne mennesker, og jeg er bange for, at I kan have samme sygdom, som nogle af de har. At I ikke ved, hvordan I skal forholde jer til Jesus. I ved ikke, hvordan I skal møde Jesus. Nogle af jer, og det er min egen svaghed, nogle af jer vil sådan møde Jesus med hovedet først. Vi vil sådan møde Jesus hoved til hoved, ansigt til ansigt. Vi vil møde Jesus med forståelse. Vi vil forstå Jesus. Hvad er det, han gør? Hvad er det, han siger? Hvorfor siger han det, han siger? Hvorfor gør han det, han gør? Hvad vil han? Hvad mener han, når han siger det her? Hvor meget er det af gammel jødisk tankegods? Hvor meget er det af noget nyt, Jesus kommer med? Vi vil sådan forstå Jesus. Ind i ordene, og så bliver vi sådan rigtig nørdede, og så skal vi sådan læse grundtekst, og så skal vi sådan sammenligne de forskellige teksttyper og sådan noget. Og så bliver det rigtig spændende, fordi vi skal forstå Jesus. For noget mere vi forstår Jesus, noget mere levende bliver Jesus for os, bilder vi os ind. Og andre af jer, I vil møde Jesus med hjertet. I vil møde Jesus derinde ved hans hjerte. I vil føle Jesus. I vil have Jesus ind og sådan mærke ham. I dem, der sådan, har det været en god aften i aften? Nej, jeg følte ikke Jesus. Det har ikke været en god aften. Jeg var ikke oppe og køre på den høje bølge. Der var for lidt, amen, halleluja. Det var ikke en af de der pinseaftener. Det var en forfærdelig aften. Jeg vil møde Jesus med hjertet. Jeg vil op og køre på bølgen. Jeg vil helt deroppe og flyve. Jeg vil op på forklarelsens bjerg. Der hvor det er sjovt. Der hvor det er vildt. Der hvor det er en rutsjebane. Det jeg siger er ikke, at der er noget som helst galt med hverken forstand eller med følelser. Hverken at forstå Jesus eller at føle Jesus. Det jeg siger er, at det er ikke vores udgangspunkt. Det er ikke vores udgangspunkt. Det er ikke der, vi stiller os hen og siger, at vi vil møde Jesus. Vi siger ikke, at vi vil møde Jesus ved hovedet. Vi siger ikke, at vi vil møde Jesus ved hjertet. Vi siger, at vi vil møde Jesus ved fødderne. Det er det, vi vil. Vi vil sidde ydmyge ved Jesu fødder og høre ham forkynde. Høre ham undervise og tage imod. Det kan forstå eller føle, men tage imod og leve og gøre. Det er det, vi vil. I kender historien om, måske skal vi lige læse, I kender historien om Martha og Maria, men vi læser lige det to kapitler længere hen i Lukas evangeliet. Kapitel 10. Jesus kommer og besøger Martha og Maria. Så står der sådan her i vers 39 omkring Martha. Hun havde en søster, som hed Maria, og hun satte sig ned ved Herrens fødder og hørte på hans ord. Martha, hun fiser rundt i hele huset. Det er sådan lidt ligesom min kone. Hun fiser også rundt i hele huset og varter op og går rent og vasker op og laver mad. Eller sådan en fantastisk kone. Fantastisk kone. Fantastisk Martha. Men Martha, hun bliver da sur. Fordi der er Maria, og hvad gør hun? Hun sætter sig bare ned. Men Martha havde travlt med meget huslig arbejde, og hun kom hen og sagde, Herre, bryder du dig ikke om, at min søster har ladet mig være ene om arbejdet? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Læg så mærke til, hvad Jesus siger. Men Herren svarede og sagde til hende, Martha, Martha, du gør dig bekymringer og uro med mange ting, men et er nødvendigt. Og så siger man, at den nye oversættelse er nemmere at forstå. Et er fornødent. Det er den der gode teologiske regel, I skal huske. Et er nødvendigt. Hvad er det, der er nødvendigt? Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Det er den gode del for os kristne. Det er den del, der er nødvendig, at vi møder Jesus ved hans fødder. At vi sidder og lytter til Herren, hvad han vil, hvordan han vil bryde ind i vores liv, hvordan han vil frelse os, hvordan han vil omforme os i hans eget billede. Det er nødvendigt. Der står videre... Vi var kommet til vers 38. Hun stiller sig grædende bag ved ham ved hans fødder, og begynder at væde hans fødder med sine tårer, og tørre dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med salven. Her har vi Jesu fødder, og de bliver i dette vers salvet med to slags salver, med den dyre, kostbare salve fra alabaskrukken. Og rigtig mange taler og prædikner er blevet holdt om netop den her salve. Om hvor dyr den var, og hvor kostbar den var, og hvor meget hun havde arbejdet for at få den. Men Jesu fødder bliver salvet med en endnu dyrere salve. Hvad? Tårne. Tårne. Godt set. Tårne fra en kvinde. Tårne fra en, der lever i synd. Der har mødt Jesus selv. Der har mødt Jesus selv i ydmyghed. Der har indset, at hun ikke slår til. Der har indset, at hendes liv er galt på den. Der har indset, at hun ikke har noget at komme med. At der har indset, at hun må vende om. Og der hos Jesus... Der har hun mødt tilgivelse. Hun har mødt barmhjertighed. Hun har mødt kærlighed. Hun har mødt en mand, der ville hende. Der ville hende. Ikke for hendes krop, men for den hun er. For den hun er. Og sådan er det med Jesus. Jesus, han møder synderen i os. Og Jesus, han møder den tvisindede farisæer Simon i os. Helligånden skrev engang et brev gennem Jakob, og der står der sådan her i det fjerde kapitel. Hold jer nær til Gud, så skal han holde sig nær til jer. Og så kommer det til synderne i os. Gør jeres hænder rene i syndere. Rens jeres hjerte i tvisindede. Sørg og græd i jeres elendighed. Lad jeres latter afløse af sorg og jeres glæde af mismod. Ydmyg jer for Herren, og så vil han ophøje jer. Så vil han ophøje jer. Og det er det, han gjorde ved kvinden her. Hun ydmygede. Hun havde brugt hele sit liv på at blive ydmyget af andre. På grund af hvem hun var. På grund af det, hun gjorde. Men her valgte hun selv at ydmyge sig for Jesus. Og så tager Jesus hende og løfter hende op og holder hende op som noget specielt. Som den kostbare perle. Som det, der er vigtigt. Det, der er vigtigt for Jesus. Og hvad sker der så, når Jesus får lov at gøre sådan med et menneske? Men da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, sagde han ved sig selv. Det er sådan. Når Jesus får lov til at opløfte et menneske, så sidder der altid en farisæer og siger ved sig selv. Sådan er det. Det er den sygdom, der hedder simonitis. Og jeg kan godt være nervøs for, at nogle af jer lider af simonitis. I sidder og tænker ved jer selv. Nej, det gør vi da ikke. Jo, I gør. Det gør I. Du sidder og tænker, ham der Niki, åha, og han lægger så meget fokus på Jesus. Og han siger, at jeg er en synder, at jeg skal omvende mig. Men jeg er da god nok. God nok til hvad? Hvad er det, du er god nok til? Hvem er det, du er god nok for? Dig selv? Er det dig selv, du er god nok for? Simonitis, det er troen på, at synd er lovbrud. For jeg vil æde min gamle hat på. Og det er ellers en Randers FC-hat, så den er mange penge værd. Jeg vil æde min gamle hat på, at nogle af jer, I sidder og tænker, at synd er lovbrud. Og jeg vil også æde min gamle hat på, at mange af jer ikke er de store lovbrydere. At I er dem, der egentlig lever et godt liv. Et retskaffen liv. I kommer i kirke, og I ved, hvad det handler om, og I kan bede i bønnegrupper, og I giver garanteret også penge til en masse gode formål. Og kan vide, om I ikke også kommer i nogle gode diakonale grupper, hvor I ligesom kan hjælpe hjemløse, eller hvad I kan, og bruge meget tid og energi på at være formand for Nazaret unge, eller Israels missionens unge, eller hvad ved jeg. Og så siger I ved jer selv, ja, ja, jeg er godt klar over, at jeg bryder loven en gang imellem. Men, prøv lige at se alt det her. Alt det her, jeg formår at gøre. Men ved du hvad? Synd, det er ikke lovbrud. Synd er ikke lovbrud. Lovbrud er en konsekvens af synd. Synd er i bund og grund oprør mod Gud. Synd er, at du siger nej til Gud. Synd er, at du siger ja til dig selv og nej til Gud. At du siger nej til kærlighed, at du siger nej til fællesskab, med mindre Det er din form for kærlighed, det er din form for fællesskab, at det er der, hvor du kan få noget ud af det. Synd er, at du siger, nej Gud, du skal ikke bestemme, du skal ikke fortælle mig, hvad der er hvad. Det kan jeg godt selv se, det er jeg godt selv klar over. For understreget, så er der nogen af jer, der går på DBI, og så siger jeg, hadda, hvor er jeg klog. Nu kan jeg virkelig finde ud af, hvem Gud er. Vel kan du ej? Du kan ikke finde ud af, hvem Gud er, medmindre Gud, han bryder igennem ind i dit liv og åbenbarer sig for dig. For det er forskellen fra kristendom og religion. Det er, at i religion, der kan teologien bruges, fordi der kan vi tænke os til og føle os til og læse os til, hvem Gud er. Men sådan er det ikke i kristendom. Det er Gud selv, der kommer ned og siger, jeg åbenbarer mig for dig. Jeg giver mig til kende for dig. Jeg fortæller dig, hvem jeg er. Det er kristendom. Det er åbenbaring. Synd er nej til Gud, nej til dine medmennesker, nej til kærligheden. Og det store, fede ja til dig selv, til dig selv, til dig selv. For det selv har du nok. Jesus han siger det sådan her, for indefra, fra menneskets hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, udmålenhed, misundelse, bespoldelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent. Sådan er det. Hvad er det så, Simon han tænker ved sig selv? Hvis den mand var en profet, ville han vide, hvad slags kvinde det er, som rører ved ham, at hun er en synderinde. Kan I høre, hvad der sker? Kan I høre, hvad der sker her? Simon dømmer Jesus ud fra sine egne personlige religiøse idéer. Simon han ved, hvad en rabbi skal gøre og mene. Simon han ved, hvad Israels messias skal gøre og mene, synes han selv. Hvis du virkelig er Jesus, hvis du virkelig er Kristus, hvis du virkelig er en messias, så må du da gøre sådan, som jeg forventer af dig. Han dømmer ham med sine egne religiøse idéer. Og nogle af jer vil opleve, hvis I holder fast i Jesus, hvis I holder fast i ordet om Jesus Kristus som Guds søn, hvis I holder fast i, at Jesus døde for jer, for jer synder efter skrifterne, at han blev begravet og opstod på tredje dagen efter skrifterne. Hvis I holder fast ved det og det alene, så vil I opleve, at folk dømmer jer på grund af deres religiøse idéer. Og ved I hvad? Det kommer tit og ofte fra kirken selv. Det kommer tit og ofte på dem, der sidder på biskopstolene, og på dem, der sidder på præstestolene. Sådan var det også ved Jesu tid. Farisæerne sender på et tidspunkt nogen ud for at arrestere Jesus. Og da de kommer tilbage uden at have Jesus med, så siger de, hvorfor har du ikke Jesus med? Så siger de, han talte, som vi aldrig har hørt noget menneske tale før. Og så siger de sådan her i Johannes 7, 47-48, farisæerne spurgte dem så, er I nu også blevet vildført? Er der da nogen af rådets medlemmer, eller farisæerne, der tror på ham? Det må du da nok forstå. Alle os, der er præster, alle os, der er biskopper, vi tror da ikke på sådan noget vrøvl. Vi er da godt klar over, at evangeliet har en anden betydning i Danmark år 2010. Men ofte, så vil det lige så meget være formen, du bliver dømt på af andres religiøse idéer, som det vil være for Jesus selv. Jeg ved ikke, om I har haft problemer med det her i kirken, men jeg oplever problemer de steder, jeg kommer frem. Nogle der siger de, du er for ung. Eller du er for gammel, eller det her det er for vildt, eller det her det er for kedeligt, eller det hele det skal være nyt og spændende, eller nej, vi skal tilbage til det gamle, og det skal være vores traditioner, og sådan har vi altid gjort her, eller du er for høj, eller du er for lav, eller det der, vi skal synge fra den sangbog, nej, vi skal synge fra den, og vi skal have den type musik, eller den type musik. Eller så er det ikke rigtig kristendom. Eller så hører du ikke rigtig til her. Du bliver dømt på andres personlige religiøse idéer. Og ved I, hvad det er? Ved I, hvad det er? Det er ren og skær egoisme. Det er, hvad det er. Det er nej til Gud, nej til hans fællesskab, nej til hans kærlighed, og et stort fedt ja til mig selv. Et stort fedt ja til den måde, jeg kan lide at drive kirke på, til den musik, jeg kan lide at høre, til den måde, jeg kan lide at forkynde eller undervise på. Det er det, det handler om. Det er nej til Jesus. Det er nej til fællesskabet. Og det er nej til kærligheden. Da tog Jesus til orde og sagde til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. Og så siger han. Og her er det vigtigt at forstå, at Helligånden har noget vigtigt at lære os her, har noget vigtigt at sige til os med det her ord. Simon, jeg har noget at sige til dig. Du er Simon. Og Jesus, han åbenbarer sig her som ham, der ikke blot ved, hvad der sker i et menneskes liv, fordi han ser det hos hende, der lever i synd, fordi han ser det åbenlyst. Men han er også den, der ser, hvad der foregår i det indre. For Simon, han sidder og tænker ved sig selv. Og Jesus, han opfanger det lynhurtigt og siger, jeg har noget at sige til dig. Og ultimativt, som jeg snakkede om i starten, jamen hvorfor er det, Jesus inviterer, eller hvorfor er det, Simon inviterer Jesus indenfor? Er det for at grine af ham? Er det for at lære af ham? Eller hvad er det? Men ultimativt, så er det fordi, at Jesus har noget at sige til Simon. Skriften siger, at der er ikke én, der søger Gud. Ikke én. Og det gælder også Simon, og det gælder også dig, og det gælder også Paulus. Det gælder dem alle sammen. Det gælder også mig. Vi søger ikke Gud af os selv, men kun fordi, at Jesus, han vil, så inviterer Simon indenfor. Og vi må lægge mærke til, at Simon, det kommer fra den hebraiske rod, der betyder at høre. Hør betyder navnet. Lyt. Så lad ikke den lektie, der er her, gå til spilde på os. Hvad er det, Jesus siger? En mand, som lånte penge ud, og havde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denar, den anden 50. Da ingen af dem havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil nu elske ham mest? Simon svarede og sagde, jeg tænker den, som han eftergav mest. Jesus sagde til ham, du dømte rigtigt. En denar, det er en dagsløn. Det er en dagsløn. Der er mange tanker, der er blevet gjort omkring den her lidelse. Og lad mig lige kort, fordi det har jeg garanteret ikke hørt før. Fordi det, jeg ved ikke, hvorfor der ikke er nogen, der siger det. Men der sådan bliver sagt, hvad er lidelsernes formål? Jamen, det er det nemt nok. Det ved jeg da godt. Jesus, han bruger lidelser ligesom for at forklare et eller andet stor, svær, himmelsk hemmelighed sådan til os almindelige mennesker med almindelige menneskelige terminologier, for at vi ligesom kan forstå det. Det er en lidelse. Nej, det er ikke en lidelse. Lidelsernes formål har faktisk den stik modsatte effekt. Og derfor skal vi passe på, når vi kigger på lidelser. Der står sådan her i Markus 4, 11 til. Det kan være, at vi lige skal slå den op, for ellers så tror jeg mig ikke. Markus 4, 11 til 12. Måske skal vi lige tage vers 10. Da de var blevet ene, spurgte hans ledsager ham, det er altså Jesu ledsager, sammen med de 12 ham om lignelsen. Og han sagde til dem, jeg er Guds riges hemmelighed givet, men de, som er udenfor, får det alt sammen gennem lignelser, for at de skal se og se, og dog intet øjne, og høre, dog intet fatte, så de ikke omvender sig og får tilgivelse. Hvad i alverden? Hvad i alverden er det? Ja, det er et godt spørgsmål, som jeg ingen svar har på. Jeg må bare konstatere, at når disciplene kommer hen og spørger Jesus, hvorfor Jesus taler du i lignelser, så siger han, det gør jeg, for at dem udenfor ikke skal forstå det, og ikke skal omvendelse, ikke få tilgivelse. Det fatter jeg ikke. Men det er sådan, det er. Og derfor skal vi passe på lignelser. Og når det er sagt, og det er også bare lige, jeg kom bare lige med den for at provokere jer, fordi jeg kan se, at jeg kørte det før. Og så tænker jeg, det er bare mærkeligt, det må jeg hjem og studere. Ja, det må du hjem og studere. Og så når du kommer frem til et eller andet, så send mig en mail, eller giv mig en opringning, og sige, hey, lige jeg har fundet ud af, hvad det betyder. Tak, kan jeg så sige. Godt. Ja, når det så er sagt, så vil jeg alligevel lige prøve at komme med, hvad jeg tror, den her lignelse handler om. Handler det om, at der er nogen, der er mindre og større syndere end andre? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det handler om, at der er nogen, der er syndere, mens der er andre, der lever i synd. Men pointen er, at ingen af dem har noget at betale med. Det er pointen. Jamen, hvem er så den, der har elsket mest, spørger du? Det er den. Det er dig, som har opdaget flest synder i dit liv, og har gået til Gud med dem, har fået Jesu tilgivelse for dem, og har blevet vasket rene af Jesu blod. Det er den, der har elsket mest. Se så, hvad der sker. Og vend mod kvinden. Det er første gang, Jesus han vender sig mod kvinden. Sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig intet kys, men lige fra jeg kom herind, er hun blevet ved med at kysse mine fødder. Du salvede ikke mit hoved med olie, men hun salvede mine fødder med salve. Jesus siger, vend mod kvinden til Simon. Ser du denne kvinde? Nej. Simon så ikke denne kvinde. For Simon vil end ikke se på den kvinde, fordi hun er en kvinde, der levede i synd. Hun var ikke værdig til at komme ind i hans hus. Han ville ikke se hende. Og Simon så faktisk heller ikke engang Jesus. For havde Simon set Jesus, så havde han salvet hans hoved. Så han fået vasket hans fødder, så han kysset ham. Så han været opmærksom på, hvem Jesus var, og hvad Jesus havde krav på. Men Simon så ikke Jesus. Simon så kun sig selv. For Simon havde nok i sig selv. Men hvad så med kvinden? Så hun Simon? Nej, det gjorde hun ikke. Hun ænsede ikke Simon. For så var hun aldrig kommet ind i det hus. For hun vidste, der var hun ikke velkommet. Hun så ikke Simon. Hun så ikke, hvad man var. Hun så faktisk ikke engang sig selv. For hun havde set sig selv og havde fået nok. Hun væmmes ved sig selv. Hun havde ikke lyst til at se sig selv længere. Hun så ikke engang sig selv. Men hun så Jesus. Hun havde kun øjne på Jesus. Jesus, han vender sig her i teksten mod kvinden for første gang. For Jesus ser dem begge. Jesus ser både den tvisindede fariser og synderinden kvinden, der levede i synd. Jesus ser dem begge, og Jesus havde noget at sige til dem begge. Og Jesus havde noget at komme med til dem begge. For Jesus elskede dem begge, og Jesus ville have fællesskab med dem begge. Og Jesus ville det bedste for dem begge. Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er hende forladt, siden hun har elsket meget, men den, hvem vil, men den, hvem kun lidt forlades, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine synder er dig forladt. Det, der sker her, er ikke, at hun bliver frelst. Det er ikke her, hun kommer til tro på Jesus og bliver frelst og bliver et nyt liv. Det var hun blevet. Det er derfor, hun elsker meget. Det er pointen. Det, der sker, er her, at hun får hendes synder forladt igen. Fordi hun har brug for at få hendes synder forladt igen. Hun havde brug for at høre, at hendes synder var blevet forladt igen. Ligesom du har brug for at høre, at dine synder bliver der forladt igen. Og igen, og igen, og igen. Om du så har hørt det første gang i aften, eller om det er for 117. gang, du har hørt det, så har du brug for at høre det igen. Du har brug for at høre det, og høre det, og høre det, og høre det. For at leve i syndernes tilgivelse. I syndernes forladelse. For det er der, det kristne liv leves. Det er der, hvor vi kommer og hører, at Jesus han renser os ren med sit blod. Jesus forlader vores synder. Jesus vil os. Jesus vil mere med os end død, en ødelæggelse, en egoisme. Jesus vil kærlighed, vil fællesskab, vil liv. Og derfor har vi brug for forladelse. Og det bekymrer mig nogle gange, at unge mennesker, de har så travlt med sådan at sige, jamen hvad skal vi gøre i vores kristne liv? Hvad skal vi melde os ind af? Hvad skal vi tjene med? Gud, hvordan kan jeg tjene dig i mit liv? Hvordan finder jeg din vilje i mit liv, Gud? Så melder de sig ind i omsorgsgrupper og starter diakonale tiltag og siger, hey, vi må tjene Gud. Hvad er din vilje, Gud, med mit liv? Det er, at jeg må tjene dig. Jeg må gøre sådan og sådan. Jeg må forbedre mig og blive et bedre menneske. Det må være dit vilje med mit liv. Nej, det er loven. Det er loven, du forfølger. Guds vilje er, at han vil, at alle mennesker skal nå til omvendelse, siger skriften. Det er Guds vilje. Hvis du vil finde Guds vilje i dit liv, så må du ikke finde det i loven. Så må du finde det i evangeliet. Så må du finde det der, hvor du sidder ved Herrens fødder. Og igen og igen og igen hører, du er tilgivet. Du er forladt. Ja, ikke forladt, men dine synder er forladt. Det er det. Det er der, Guds vilje i dit liv er. Den gode gamle Luther, han sagde sådan her. Dette evangelium har alle og enhver altid haft så let ved at forstå og tro. På nær jeg og nogle fattige syndere, så som Moses, David, Esajas og flere andre, som næppe er begyndt at tro. Jeg er gamle disciple, sagde han, og udlevede doktor, må forundre mig over folk i vor tid, at blot de har bladret i en bog, så ved de alt, hvad Helligånden ved. Sådan sagde Luther. Og jeg er bange for, at det gælder for nogle af jer. I tænker, nu skal vi høre om evangeliet igen. At Jesus er død for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet og opstod på tredje dagen efter skrifterne. Jeg har hørt det 117 gange. Jeg kan det til fingerspidserne. Hvis folk vækker mig klokken 4 om morgenen, så kan jeg sige, hey, Jesus døde for vores synder efter skrifterne, han blev begravet og opstod på tredje dagen efter skrifterne. Jeg kan sige det. Kernen af evangeliet. Jeg ved lige så meget, som Helligånden gør. Nej, du gør ikke. For allerede når du går ud af døren der, så er du lige så langsomt ved at køre tilbage til loven. Ved at køre tilbage til de gamle mennesker. Ved at køre tilbage til synden. For sådan er din gamle Adam. Sådan er din gamle natur. Derfor har du brug for at høre, jeg elsker dig. Jeg tilgiver dig. Jeg døde for dine synder efter skrifterne. Jeg blev begravet, og jeg opstod på tredje dag efter skrifterne. Da begyndte de, der sad til bords med ham, at sige ved sig selv. Se, nu siger de noget ved sig selv igen. Hvem er han, som en også forlader synder? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig, gå bort med fred. Lige så snart der er noget i skriften, som vi sådan har svært ved at forstå, så er det rigtig godt, for så kommer farisæerne til vores undsætning. For hvad er det, farisæerne bliver så sure over her? Hvorfor siger de? Hvem er han, at han en også forlader synder? Hvorfor siger man sådan noget? Det gør man, prøv at slå op i Lukas 5:1. For der siger de nemlig det samme. Der er der bare lige en pointe. Hvorfor er det skrevet? Ja. Nej, det er der i historien, hvor de hejser ham ned gennem taget. Det er i vers 21. Lukas 5:21. Da begyndte de skriftkloge og farisæerne at tænke ved sig selv. Hvem er den mand, som taler Guds bespottelse? Hvem andre end Gud alene kan forlade synder? Og det er derfor, at de bliver så harme her. Og det forstår vi ikke, fordi at vi ikke kommer ud af den tradition. Vi ikke kommer ud fra den hebraiske tradition. Men det, der er pointen er her, at det Jesus gør, og så også fordi, at vi som kirke har fået magt til at forlade synder. Men det, der sker ved, at Jesus siger, at dine synder er dig forladt, det er, at Jesus siger, at jeg er Gud selv. Jeg har magten til at sige, du er tilgivet. Dine synder er dig forladt. Det er betalt til fulde. Det er fuldbragt. Der skal ikke mere til end mig. Så siger han det her til kvinden. Din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Egentlig står der på græsk. Gå bort i fred. Altså, gå bort med fred. Det lyder som om, at hun er sådan en eller anden, der skal til at dø til en eller anden begravelse. Og snart gå bort med fred. Nej, det er ikke det, det handler om. Det handler om, gå bort i fred. Gå bort i den fred, som Gud giver. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Det han siger er, gå nu ind i den fred. Du har fået den, den er din, for jeg giver dig den. Fordi jeg vil dig. Du har fået Guds fred. Fred med Gud, den er din. Ja, hvor står vi så nu? Eller vi kan spørge, hvad med Simon? Vi hører ikke mere i historien om Simon. Kan I huske, jeg sagde det? Simon er dig. Du er ham eller hende i aften, der skriver historien færdig. Hvad med Simon? Hvad med dig? Er du lunken? Så må du omvende dig. Så må du give Jesus din lunkenhed. Lever du i synd? Ikke bare en synder, men lever du i synd? Så må du omvende dig og give Jesus din synd, så du kan få hans retfærdighed. Er du selv retfærdig? Så må du omvende dig og give din egen retfærdighed til Jesus, så du kan få hans retfærdighed. Har du her i aften personlige religiøse idéer, du dømmer andre med, og egoistiske holdninger, jamen så må du omvende dig og give den til Jesus, så at han kan give dig fællesskab, kærlighed, der er i stand til at sætte de andre først. Lad Jesus forlade dine synder og give dig og elske mig. Det er min bøn til dig, Simon, i aften. Ære være Gud i det højeste og på jorden fred til menneskets og Guds velbehag. Amen.